Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Belea. Statele Unite urmăresc îndeaproape situația din regiunea separatistă transnistreană după ce un congres al așa-numiților aleși locali de la Tiraspol a cerut miercuri Rusiei să apere sau să protejeze Transnistria de pretinse presiuni din partea autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Anunțul l-a făcut în aceeași zi un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american. Reuniunea de la Tiraspol însă a fost organizată cu numai o zi înainte ca președintele rus Vladimir Putin să-și țină discursul său anual despre starea națiunii în fața celor două camere reunite ale Parlamentului de la Moscova. Iar în ciuda unor așteptări, liderul de la Kremlin nu a pomenit în discursul său nici regiunea transnistreană, nici Republica Moldova. Congresul de la Tiraspol și reacțiile ce l-a stârnit le-a urmărit cu atenție colegul nostru Alexandru Eftode. Sandu, ai urmărit cu atenție evenimentul de la Tiraspol. Ce i-au cerut până la urmă Rusiei, așa numiții aleși locali de toate nivelurile din regiunea transnistreană? Pentru că până la evenimentul din 28 februarie de la Tiraspol au existat mai multe speculații.
Această reuniune, Radu, convocată de liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, Congresul Deputaților Transnistrieni, cum i-au spus autoritățile regiunii secesioniste, a adoptat o declarație prin care cere Rusiei măsuri pentru a proteja, Transnistria. Așa scrie în declarație. Pentru că pe teritoriul ei, a regiunii transnistrene, locuiesc permanent peste 220.000 de cetățeni ruși. Aceasta este tot o afirmație a celor de la Tiraspol. Demersul este adresat celor două camere ale Parlamentului rus, Consiliului Federației și Dumei de Stat, dar nu președintelui rus Vladimir Putin, iar declarația Congresului de la Tiraspol nu cere în vreun fel Federației Ruse să anexeze Transnistria, așa cum speculase în prealabil un fost demnitar transnistrian într-o postare pe rețelele sociale, o postare care a fost preluată masiv și comentată într-adevăr pe plan internațional, a rămas numai o speculație. În declarația lor, participanții la evenimentul de la Tiraspol mai fac apel la secretarul general al ONU, la Parlamentul European, adunarea interparlamentară ACSI, la OSCE și la alții, pentru a cere autorităților moldovene să oprească războiul economic împotriva regiunii. Război economic, acesta este termenul folosit tot de ei. Și aici contextul este important, Radu. Marele eveniment de la Tiraspol a avut loc într-un moment în care cei din administrația transnistreană se plâng că Chișinăul ar supune regiunea unor presiuni economice intense. Pentru că de la 1 ianuarie, guvernul moldovean aplică firmelor transnistrene taxe de export. La începutul anului, autoritățile de la Chișinău au extins legislația vamală moldoveană asupra agenților economici din stânga Nistrului și au început să le impoziteze exporturile. Autoritățile de la Chișinău spun că nu fac nimic altceva decât să-i pună pe cei din stânga Nistrului în condiții egale cu exportatorii de pe malul drept. Iar guvernul de la Chișinău poate să aplice aceste taxe pentru că mare parte a exporturilor transnistrene merg spre Uniunea Europeană. Deci au nevoie cei de la Tiraspol de certificate și fel de fel de acte de la Chișinău ca să poată exporta în UE, deci guvernul moldovean poate taxa aceste exporturi. Pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău spun că, așa cum exportatorii de pe malul drept se bucură de numeroase facilități și scutiri la exportul în UE, tot așa se bucură de aceste beneficii și exportatorii din stânga Nistrului, deci nu e vorba de presiuni asupra Tiraspolului, ci mai degrabă de niște măsuri firești în contextul integrării și apropierii de Uniunea Europeană și tentativelor de a reintegra economic malurile Nistrului. Cu alte cuvinte, Radu, administrația transnistreană poate deveni într-un fel irelevantă pentru proprii agenți economici orientați spre Uniunea Europeană și spre Chișinău și, pe de altă parte, ajutoarele rusești la Tiraspol nu prea vin sau cel puțin nu vin cum veneau mai de mult. Iar administrația transnistreană se confruntă cu riscul, dar de fapt nu este doar un risc, ci o situație tot mai reală, când gazele primite de la ruși pentru a produce curent electric la centrala Cușurgan, deci aceste livrări de gaze sunt controlate fie de Ucraina, fie de guvernul de la Chișinău. Deci acesta este contextul, modelul după care administrația transnistreană producea la Cușurgan curent pe gaze gaze gratis de la Moscova și livra curentul pe malul drept primind înapoi bani. Deci acest model pucnește din încheieturi acum și congresul a avut loc exact în acest moment.
Într-adevăr, foarte important să punem aceste lucruri în context. Cum ai spus, la Tiraspol s-a vorbit însă și despre compatrioții ruși. Este un termen promovat mult în retorica propagandistică de către Moscova atunci când justifică războiul din Ucraina sau pentru a face presiune asupra țărilor în care trăiesc așa-numiții compatrioți ruși. Care a fost însă reacția autorităților moldovene la evenimentul de la Tiraspol?
Reacția autorităților de la Chișinău a fost calmă și a fost și o reacție, dar a fost și o încercare de a vorbi înainte de evenimentul de la Tiraspol. Au pregătit opinia publică din timp autoritățile de la Chișinău spunând că tot ce se va întâmpla la acest congres nu va fi altceva decât o încercare propagandistică, cum a numit-o chiar vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Oleg Serebrean. I-a spus așa și înainte și după ce s-a produs. Amintim că malul stâng beneficiază de pe urma politicilor de pace, securitate și integrare economică cu Uniunea Europeană, politici avantajoase pentru toți cetățenii. Acesta este un citat din Serebrean. El a publicat acest mesaj pe canalul de Telegram al Biroului de Reintegrare de la Chișinău. Dar ceva mai devreme să reacționeze el, Radu, înainte de publicarea însă a rezoluției la Tiraspol, președinta Maia Sandu a declarat la Tirana că Republica Moldova este decisă să rezolve conflictul transnistrian, înghețat, cum l-a numit ea, deci este decisă să-l rezolve pe cale pașnică. Președinta Sandu a participat în Albania la o reuniune cu liderii țărilor din Balcanii de vest și s-a întâlnit acolo și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Ea a răspuns de fapt unei întrebări a Europei Libere și a spus că Chișinăul face pași mici pentru reintegrarea economică a regiunii transnistrene. Asta este ceea ce face Chișinăul, nu presiuni exorbitante economice asupra Transnistriei, nu mai spun de război.
Tiraspolul cere de fapt revenirea Rusiei la masa de negocieri, cum bine știm, un lucru cerut de fapt de Moscova. Și acum te-aș întreba, Sandu, care a fost reacția Moscovei la cele cerute la Tiraspol?
A reacționat mai întâi Ministerul Rus de Externe, de fapt reprezentanți ai Ministerului Rus de Externe, așa formulează agenția Interfax, unde am văzut prima reacție a Moscovei. Rusia a spus că forurile ei competente și Duma de Stat, în primul rând, vor analiza cererea Tiraspolului. Asta au spus, vom analiza, vom examina. Dar mai există un citat pe care aș vrea să-l aduc aici, Radu. Protejarea intereselor locuitorilor din regiunea transnistreană, compatrioții noștri, este una dintre prioritățile noastre. Este citat dintr-o declarație a unui reprezentant al Ministerului Rus de Externe și iată, aici o întorc din condei spre întrebarea ta. E același limbaj folosit și în declarația de la Tiraspol și în răspunsul Moscovei, compatrioții noștri din regiunea transnistreană.
Și o reacție a venit și din partea Statelor Unite.
Într-adevăr, a existat o reacție de la Washington, dar de fapt cu o zi înainte de Congresul Transnistrian, la Tiraspol a mers în vizită un oficial al Departamentului de Stat american, Christopher Smith, secretar adjunct pentru Europa de Est, politici și afaceri regionale, din Biroul pentru Afaceri Europene și Euroasiatice, așa îi sună funcția. Deci el a fost acolo, la Tiraspol, s-a întâlnit cu liderul transnistrian Krasnoselski, care i-a spus lui Smith că Chișinăul iarăși ar pune presiuni de ordine economic asupra regiunii. Înainte de a merge la Tiraspol, Smith a stat de vorbă la Chișinău și cu oficialități moldovene. Apoi, după ce congresul de la Tiraspol a avut loc și a adoptat declarația, la Washington, Statele Unite și-au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a vorbit, Matthew Miller, le-a vorbit jurnaliștilor și a spus: dat fiind rolul tot mai agresiv și destabilizator al Rusiei în Europa, urmărim acțiunile Rusiei din Transnistria și situația mai generală de acolo, foarte îndeaproape, așa a spus Miller, foarte îndeaproape. El a îndemnat de asemenea guvernul de la Chișinău și autoritățile de facto, să le spunem, de la Tiraspol, să conlucreze și să găsească soluții pentru preocupările presante ale comunității de pe ambele maluri ale Nistrului. Acesta a fost un citat, Radu. Deci cam astea au fost principalele reacții.
Să nu te-aș mai întreba, acum ce evaluări au venit din partea analiștilor sau a experților în problematica transnistriană? Cât de alarmant ar fi acest apel al Tiraspolului în opinia lor și un posibil răspuns al Rusiei sau dacă acest apel ar putea avea și urmări practice?
Radu, evenimentul de la Tiraspol era previzibil. Știam dinainte, știam și datorită acelei postări despre care am vorbit la început că se va produce, așa încât am fost pregătiți. Ne-am înțeles din timp cu Alexandru Flenchea, fostul vicepremier moldovean pentru reintegrare, a fost vicepremier înaintea lui Oleg Serebrean. Ne-am înțeles cu el să ne dea o reacție, o analiză la cald după ce vom ști ce au cerut cei de la Tiraspol Moscovei. Așadar, Flenchea a spus Europei Libere că singurul punct care contează din toată rezoluția autorităților transnistrene este cel în care autorii cer Rusiei măsuri de protejare a regiunii. Și o să dau un citat din fostul vicepremier pentru reintegrare. Vedem că e vorba de un mesaj mult mai moderat în raport cu cel aprobat de congresul precedent din 2006. Atunci au cerut recunoașterea Transnistriei ca stat independent, acum nu. Cam asta a spus Flenchea. În 2006, în stânga Nistrului a avut loc precedentul congres similar cu cel de acum, numai că el a avut loc atunci în urma unui referendum unde locuitorii regiunii transnistrene ar fi spus, potrivit autorităților de la Tiraspol, că vor fie independența regiunii, fie alipirea ei la Rusia. Deci n-a mai fost un asemenea eveniment până acum, de atunci, din 2006, iar Flenchea crede că liderii de la Tiraspol au dat dovadă acum de reținere, pentru că jumătate din lume s-a aliat împotriva Rusiei, așa a spus Flenchea, s-a aliat împotriva Rusiei din cauza agresiunii rusești contra Ucrainei. Deci cei de la Tiraspol n-au fost chiar liberi în felul în care își exprimă dorințele. Tot așa, Flenchea consideră semnificativ faptul că reuniunea transnistreană a adresat apelul Consiliului Federației și Dumei de Stat de la Moscova, dar nu președintelui rus Vladimir Putin. Dacă și-ar fi dorit și s-ar fi așteptat cu adevărat la măsuri practice din partea Moscovei după acest demers, dacă ar vrea o schimbare a status quo-ului geopolitic, s-ar fi adresat direct lui Putin, dar nu au făcut-o. Cam asta a spus fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea.
A fost Alexandru Eftode. Așadar, două ore bătute pe muchie pentru un discurs electoral, cu relativ puține referiri la geopolitică. Așa ar putea fi rezumat ultimul discurs al președintelui rus Vladimir Putin despre starea națiunii, ținut pe 29 februarie în fața celor două camere ale Parlamentului și a unui număr impresionant de invitați speciali. Peste două săptămâni în Rusia au loc alegeri prezidențiale la care Putin, în vârstă de 71 de ani, candidează, fără niciun oponent credibil, pentru un nou mandat de 6 ani, deci până în 2030. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Discursul s-a deschis și s-a încheiat cu un omagiu adus militarilor de pe frontul din Ucraina. La scurt timp după începere s-a ținut chiar un moment de reculegere în memoria celor căzuți pe front. Dar așa numita operațiune militară specială din Ucraina sau tensiunile enorme pe care le-a provocat în relațiile internaționale au stat clar în umbra planurilor de viitor pentru marea familie a Rusiei, cum a spus Putin, pentru următorii 6 ani. În partea de politică externă, de la începutul discursului, Putin a repetat multe din temele cunoscute. Occidentul, cu tendințele sale coloniale, în special Statele Unite, ar fi vinovat de declanșarea conflictului din Ucraina. Dar Rusia nu va ceda și nu va da înapoi, pentru că stă unită să apere suveranitatea țării, a mai spus Putin. Tot Occidentul, mai precis NATO, ar fi acum pe punctul de a escalada tensiunile, lăsând de înțeles că ar putea trimite trupe în Ucraina. O referire, desigur, la recenta declarație a președintelui francez Emmanuel Macron, care luni la Paris, la un summit european pentru sprijinirea Ucrainei, spunea că niciun scenariu nu poate fi exclus pentru a împiedica o victorie a Rusiei, victorie care ar pune în pericol întreaga securitate a Europei. Numai că Macron se referea la misiuni cu caracter defensiv, cum ar fi deminarea, iar declarația asta a fost oricum rapid respinsă de mai mulți lideri europeni, începând cu cancelarul german Olaf Scholz. Revenind acum la Moscova, la discursul de joia lui Putin, președintele rus a avertizat din nou Occidentul că Rusia are și este pregătită să-și folosească la nevoie arsenalul de arme nucleare tactice. Putin a enumerat o serie de arme de ultimă generație care ar fi deja testate și pregătite de utilizare, precizând totodată că se lucrează în trei ture și la dezvoltarea de noi arme. Faptul că întreaga economie rusă este pusă pe picior de război, că se lucrează, cum a spus el, în trei ture, a atras imediat atenția comentatorilor occidentali, care au reamintit că, pentru moment, Uniunea Europeană cu greu face față promisiunilor de a produce și livra Ucrainei armele și munițiile pe care le-a promis. Putin, în discursul său, a făcut și o paralelă cu anii 80 ai secolului trecut, când s-a referit la cursa înarmării în care Uniunea Sovietică s-a lăsat atrasă de administrația Reagan, o cursă care a dus până la urmă la implozia și destrămarea URSS în 1991. De data aceasta, înarmarea se va face rațional, a asigurat Putin. În viziunea președintelui rus, care nu s-a schimbat de fapt de la lansarea invaziei în Ucraina cu 2 ani în urmă, războiul din țara vecină este un război pentru apărarea patriei, comparabil cu cel de-al doilea război mondial. Într-o lume întoarsă cu capul în jos, Rusia este cea amenințată, cea care trebuie să-și apere suveranitatea și integritatea teritorială, după cum a repetat Putin de câteva ori. Președintele a cerut iar și o nouă arhitectură de securitate globală, în care Rusia și țările BRICS, dar și Sudul global, să aibă un cuvânt mai greu de spus, se subînțelege, egal cu cel al Statelor Unite și țărilor NATO. Cea mai mare parte a discursului, mai bine de trei sferturi, a fost însă dedicat problemelor interne, dar mai ales programelor ambițioase de dezvoltare a țării în următorii 6 ani, cât va ține și viitorul său mandat prezidențial. Iar Putin nu pare să aibă vreo umbră de îndoială că și în următorii 6 ani el va fi la Kremlin. A vorbit despre combaterea sărăciei, mai ales pentru familiile cu mulți copii. Familia cu 3 copii, la care s-a referit de nenumărate ori, pare să fie acum familia ideală în viziunea președintelui. A vorbit despre criza demografică și cum va fi rezolvată prin așa numitul plan familia, despre tehnologie, învățământ, digitalizare. A îndemnat marile companii să continuă să investească în Rusia și a promis firmelor mici și mijlocii, pe care le vede drept baza economiei ruse, ajutor, moratoriu pe datorii și o reducere a poverii fiscale. Putin și-a încheiat discursul cu un nou omagiu adus militarilor de pe frontul ucrainean, care, în viziunea sa, asigură că aceste proiecte ambițioase ar putea deveni realitate.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu!
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova și principalele teme ale săptămânii, despre care colega noastră Elena Cioina discută în podcastul Dincolo de știri cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Într-o decizie surprinzătoare, noul Consiliu Superior al Procurorilor a anulat rezultatele propriului concurs pentru funcția de procuror general, la mai puțin de o săptămână după ce îl desemnase învingător pe unul dintre cei 4 candidați, procurorul Octavian Echimovski. Rezultatele au fost anulate la 28 februarie pentru că s-a constatat o eroare în felul în care au fost adunate notele pentru cei 4 concurenți, a spus președintele CSP, Dumitru Obadă. Regulile de alegere a procurorului general vor fi regândite, a spus Obadă și a anunțat că se va organiza un nou concurs. Igor, cât de credibilă este explicația oferită la anularea rezultatelor concursului și în ce măsură pune în discuție chiar credibilitatea acestui nou Consiliu Superior al Procurorilor, care a fost ales el însuși după o procedură nouă cu membrii verificați de Comisia Pre-Vetting, în urma unei reforme care trebuia să îndrepte această stare de lucruri în justiție?
Deci lovitura pentru imaginea Consiliului Superior al Procurorului este una foarte mare, mai cu seama după ce au trecut prin pre-vetting și ne-am fi putut aștepta că s-a trecut Rubiconul, deja această instituție poate funcționa la torații maxime sau într-un regim, hai să spunem așa, optimal, fără să comită greșeli. Astfel de explicații mi se par oarecum foarte strani, pentru că mie mi-amintește de concursul care a avut loc în noiembrie 2019. E, parcă lucrurile sunt trase la Indigo și acest lucru este extrem de îngrijorător. Cum poate fi așa ceva? Și eu descoper acum că regulile care au fost aplicate în 2019, iată, sunt aplicate și acum, dar a mai fost un lucru. În 2019, eu am fost membru a comisiei și noi am ajuns la concluzia că nu putem și nu e corect să facem, să dăm publicității notele pe care le punem, pentru că notele sunt pentru noi, pentru ierarhizarea membrelor care votează într-o anumită ordine și atunci se adoptă prin vot. Și noi cu Nicolae pe această platformă am discutat dacă e Consiliul Superior al Procurorilor. Organ care în mod prevăzut de Constituție alege Procurorul General, deci sunt mai cu seamă că acești oameni au trecut prin pre-vetting, ei trebuie, față de ei trebuie să existe încredere. Deci presiunile asupra lor și obligarea sau rugămintea de a da publicității acest punctaj, justificări că a fost o eroare și așa mai departe, mie mi se par lucruri foarte, foarte neserioase. Absolut neserioase. Dar cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă că nu există altă cale. Deci, într-adevăr, trebuie îmbunătățite procedurile. Pentru că ne amintim cu toții de hotărârea Curții Constituționale din decembrie 2010, care a stabilit că în Republica Moldova avem instituții de interes public deosebit, printre care este și Procuratura, adică instituțiile care trebuie să fie depolitizate. Deci, pentru astfel de instituții care trebuie să fie depolitizate, e recomandabil să se organizeze astfel de concursuri cu încredere în comisii și așa mai departe. Ce altă, în cine am putea avea mai multă încredere decât în Consiliul Superior al Procurorilor, mai cu seamă că este clauza prevăzută de Constituție. Și aici avem această surpriză și explicații care mie mi se pare chiar halucinante. Am greșit la, deci e o eroare mecanică, pur umană, anulăm concursul, sper că măcar îl anulează, ca să nu se întâmple ca în 2019, că au declarat că îl anulează, dar au uitat să semneze dispoziția de anulare, după care a venit ministrul Nagacevski și a zis, ia în ordine, mergem mai departe. De unde avem până în prezent, iată problema despre care cred că mai discutăm astăzi.
Nicolae, ție cum se pare această explicație oferită de membrii CSP-ului, anularea concursului?
Mie, de asemenea, nu mi se pare întru totul, nu că credibilă, dar de ce le-a luat atâta timp să vadă notele sau să vadă punctajul pe care l-au pus membrii Consiliului Superior al Procurorilor? Nu era logic că atunci când s-a făcut acest concurs, atunci când s-a încheiat, să se vadă, să se verifice punctajele, să vadă dacă nu au existat anumite derapaje, că acum un procuror să spună că ea din greșeală a pus note mai mici decât ar fi trebuit, că această notă de fapt ar trebui să fie cu vreo 5 puncte mai mare. Apar anumite semne de întrebare. De ce această... Mie se pare că...
OBAD a avut o explicație, au fost 11 ore de audieri și nu au avut timp suficient ca să examineze punctajele, să le analizeze.
Jumătate de zi n-au avut să le analizeze, păi cum ne le-au arătat nouă, de pildă le-au publicat, puteau să le publice și acolo unele lucruri la publicare se văd imediat. Adică nu mi se pare că trebuie să fii mare expert să zici că te uiți la șirul de note, la punctajele pe care sunt acolo înșirate și vezi într-o dată că e o discrepanță foarte mare. toți, de pildă, pun la un anumit nivel, bine, 0,2, 0,3 diferență, 0,4 și așa mai departe, ceea ce e firesc, fiindcă fiecare persoană e subiectivă, oricât a încerca ea, chiar în tendința de obiectivitate există și o anumită subiectivitate. Dar așa cum am văzut noi notele, sigur că acolo se cerea o intervenție mai devreme a procurorilor sau a Consiliului Superior, a domnului Obadă. Și de ce, da, am un semn de întrebare. De ce nu s-a făcut mai devreme? De ce s-a ajuns la asta? Și e, într-adevăr, o lovitură. E, imaginea a Consiliului Superior, a procurorilor, a avut de suferit. Dar, pe de altă parte, nu că mă consolez, dar constat pur și simplu că e în firea lucrurilor la noi, chiar și Parlamentul, la guvern, în alte instituții ale statului, se improvizează. Nu există o strategie sau o tactică clară, niște principii care trebuie respectate, dar ia să facem așa și vom vedea ce a ieșit din asta. Așa, e ridicol să procedeze în felul ăsta.
Din punctul meu de vedere, procurorii, judecătorii sunt elita societății. Da, așa cum e societatea noastră, dar mai ales ăștia care trec prin vetting, pre-vetting și așa mai departe. Deci așteptările erau foarte mari, că vor depune eforturi și vor face un lucru pe care să-l aprecieze societatea. Acum, ascultându-l pe Nicolae, mă gândesc la alegerile, de exemplu, parlamentare și așa mai departe, unde consiliile electorale sau secțiile de votare au de prelucrat în total vreo 2000 de procese verbale și noi în câteva ore, cu o aproximație destul de bună, avem rezultatele preliminare care ulterior, chiar dacă se face renumărarea, totul e ok. Aici patru candidați timp de o săptămână, ei ne țin în suspans, după care ne spun că au depistat o greșeală. Mie mi se pare chestia asta absolut neserioasă.
Dar inițial ei l-au anunțat pe Octavian Iachimovski.
Că
el este câștigător. Bine, atunci când l-ai anunțat candidat sau câștigător, nu te-ai uitat totuși ce s-a întâmplat acolo la acel concurs? E regretabil pur și simplu acest
Nicolae,
mod de a proceda.
Eu am menționat deja, noi cu tine am discutat problema asta, că punctajul e pentru ierarhizarea în parte pentru fiecare membru al Consiliului Superior al Procurorilor. În rest, așa cum fusese propusă de către Parlament, identificarea câștigătorului să se facă prin vot, pentru că atunci când eu votez, diferența poate fi de o sutime, de o miime poate fi, iar votul meu este conștient.
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații Elenei Cioina în podcastul Dincolo de Știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Într-un nou raport al organizației cu sediul în Statele Unite, Freedom House, Republica Moldova este trecută printre țările doar parțial libere, ca și Ucraina sau candidatele la aderarea la Uniunea Europeană din vestul Balcanilor. Moldova este însă lăudată pentru eforturile sale de eurointegrare. Potrivit raportului Freedom House, mai multe țări europene au înregistrat regrese accentuate în ultimul an, de pildă Ungaria, Polonia și Serbia. Turcia este singura țară candidată la admiterea în Uniunea Europeană, neliberă din perspectivă democratică. Președintele Statelor Unite Joe Biden este apt de muncă și nu s-au depistat semne de îngrijorare privind sănătatea lui din cauza vârstei înaintate, a declarat medicul Casei Albe într-un raport care abordează una din cele mai mari îngrijorări ale electoratului american. Medicul Casei Albe, Kevin O'Connor, susține că Biden își poate îndeplini angajamentele sale fără niciun fel de impedimente. Raportul său mai relevă că președintele american este sănătos și vigoros. Totuși, Biden este tratat de fibrilație cardiacă și reflux gastroesofagian. Medicul a mai notat că președintele suferă de mers înțepenit, dar situația nu s-a înrăutățit față de ultimul an. Joe Biden este în prezent cel mai în vârstă președinte al Statelor Unite aflat în funcție, iar îngrijorările privind sănătatea sa reprezintă o temă majoră de discuție în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Concluziile raportului medical sunt în contrast cu cele prezentate anterior de procurorul Robert Hare, care a investigat cazul documentelor clasificate depistate la reședința președintelui Biden și a afirmat apoi că este un bătrân simpatic cu o memorie proastă. Biden a respins aceste afirmații, democrații l-au operat, iar republicanii au spus că nu ar fi apt pentru funcția de președinte. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.